Bihar arratsaldeko 6:30etan Bilboko Kafe Antzokian solasaldia izango da. Zaintzako langileen borroka. Honen atzean esango genuen argia astekaria dago eta baita ere Berdea da Morea liburua duela pare bat aste argitaratu eta aurkeztu zutena Bizkaiko zaharren egoitzetako langileen greba kontatzen da bertan. Gogoan izan greba luze hori 2016ko martxoan hasi eta 378 egunez luzatutako Bizkaiko zaharren egoitzetako langileen greba. Liburuak Berdea da More berria greba hori du izpide. Gaurkoan argia astekariak eta Manu Robles Arangiz Institutoak elkarlanean egingo dute maiingurua zaintzako langileen borroka eta liburuaz, argiaz eta abarrez hitz egingo dugu Onintza Irureta kasetariarekin, izan ere bera izan da arduraduna Berdea da Morea More berria liburua egitea bere ardura izan da eta dagoeneko prest daukagu. Aupa, eguerdion Onintza.
Bai, eguerdion.
Bueno, aipatu bezala lehengo eta behin agian kokatu egingo dugu liburua, ez? Manu Robles Arangiz Institutoa eta argia aztekariak elkarlanean argitaratutako lana izan da, aipatu bezala, baduela pare bat aste aurkeztu zenutena, gaur egongo da, bihar barkatu egongo da aukera sakontzeko, baina kontaiguzu nola jaso zenuten edo ideia nola gorpuztu zen borroka hori liburura eramateko.
Bai, kontua izan da, zuko zondo izan duzun bezala, elkarlan baten emaite izan da, ezta, eta niri horrela iritsi zitzaidan. Ela sindikatuak, ela sindikatuaren Robles Arangiz Institutuak pentsatua zeukan greba luzea liburura eramatea. Mm-hmm. Greba esaten dudanean, greba horrek izan dituen ez daugarrien batik, ezta, nik uste zuten merezizuela kontatzea, kontesu hori dena. Eta argiako atea jo zuten, eskainiz, kazetariren bat animatuko balik, lan hori egiteko, liburu forma emateko. Eta horrela iritsi zen argiara, eta horrela iritsi zitzaidan niri gonbidapen hori, ezta, egiteko eta noski. Horako gonbidapen goxoa, gustora hartu nuen bai.
Bueno, esan, greba luzea izan zen, presentzia handia izan zuen Bilboko kaleetan, eta kolore berde hori, guri ere iltzatuta geratu zitzaigun, ez? Eta horregaitik, suposatzen dut hortik datorrela ere, izenburua, ez? Berdea da More berria.
Bai, noski. Liburuaren azala ikusi duen jendeak antzemango du, ezta? Guk ere kamiseta jarri ditugu liburuaren azalean, hor daude emakumeak kamiseta altxata garaipeneko egunean, ez? Iparena sinatu zutenean simbolikoki, ezta, indarra hondi hartu zuen kamiseten aitzekian berde koloreak eta horrelako joko bat egin nahi izan dugu, esango dugu provokazio puntu bat ere, ezta? Pixka bat adierazteko baita ere eduki honek daukan liburu honek daukan eduki feminista hori, ez? Atera nahi genuen ikuspegi feminista hori azalera bertara titularraren bidez.
Liburuan murgilduko gara, egin duzuna, ez, testigantzak jaso, ez, langile asko izan ziren, eta langile asko kontatu ziguten eurek bizi zuten prozesua, ez, langile greba hasi zuten egunetik bukatu zutenera euren barrenean zenbat gauza aldatu ziren, eta uste dut hortik abiatu duzuela lana, ez?
Bai, interes handia zegoen hori kontatzeko, ezta? Kasu honetan, hori nola borobildu dugu, azkenean aukeratu ditugu 8 emakume, eta emakume horiek, esango dugu, kontatzen digute, greba nola bizi izan zuten, baina era berean, ari zaizkigu kontatzen, esango dugu, bakoitzak bere bizipen personaletatik kontatzen du, bizitza osoa, ez, oso persona desberdinak ziren, batzuk eskarmentu handikoak, feminismoan eta langatazketan, beste batzuk, bat ere esperientziari gabea, oso emakume gazteak, orduan, bakoitzak egin goketa hori. Azkenean, emakume egin testigantzen bitartez kontua etzen grebaren kronika bat egitea, baizik eta emakume hauentzat zer esan nahi izan duen, greba honek, hori adieraztea, hori zen asmoa bintzen.
Eta bestetik ere, fokua jarri feminizatuta dauden sektore batzuetan, ez? Eta hori ukaezina da.
Bai, hori da, eta noski, hau zen bat, ez dugu ezer inventatzen, ez? Esaten badugu, residentzietan lan egiten dutenen, hauek gerokultorak dira, zaintzaleak, badira beste lan mota batzuk ere noski goitzetan, baina hauek dira zaintzaleak edo gerokultorak deitzen dena, zifra botatzen dena da, 185 direla emakumeak, eta noski, emakume izate horrekin lotuta nola dagoen prekariadea eta alamaldintza txarra. Hori esplikatzen saiatu gara, ez dela kasualidadea, sektore feminizatua da eta prekarizatua. Horren saiatu gara hori esplikatzen, eta kasu honetan, beste askotan bezala, baina kasu honetan fokua jartzen saiatu gara zaintzaren alorra dela, izan ziteken bizarrakin. Sektore feminizatua, baina agian izan dut irakaskuntzakoa, beste sektore bat ez, baina ez da kasualidadea, hau ere da zaintza. Hauek dedikatzen dira ia beti zaharra zaintzera, eta kasu batzuetan, arazo psikikoa dituen jendea, eta beste esparru bat egon dena da zaintza. Eta hori nahi genuen azaldu daite ez. Ikustegi feminista esaten dudanean da hori ez. Ez da kasualidadea zaintzan ari direla, eta zergatik hain gutxietzia den horrelako sektore bat, egiten duten lanagatik emakumea direlako.
Bestetik ere, suposatzen dut, 8 emakume hautatu dituzue, langile gehiago ziren, suposatzen dut, 8 elkarrizketa luze egingo zenituen beraiekin, ez, guzti hori jaso ahal izateko, eta izango da, ez, greba horren inguruko, momentu oso inkugarriak, ez, bakoitzak kontatu dizulako barrenetik, ez, nola bizi izan duen prozesu guzti hori.
Bai, bai, eta gainera, bai, eta gauza, ez nuke zango gauza desberdina kontatzen dituztenik, nik ere zentzazio hori izan nuen, ez, elkarrezketa luze horietan anekdotak berdinak dira, esan ez, gertakizunak berdinak dira, ez, berak toki batera edo bestera jaten ziren, baina nola kontatzen duten desberdina da, ba, bakoitzen gara bizituen, ez, ozan, ikusten duzu, emakume batzuk, oso ahaldunduak diren emakumeak dizunak rekorrido luzea daukatenak feminismoan eta sindikalismoan, bestelako ausardia batekin, indarrez, kemenez, konbentzimentuz, bizi zituzten gauza horiek ez, eta segurenek azteko bildu gutxia horrekin. Eta oso kuriosoa zen adidez, beste batzuk, gazteak zirelako, edo adinekoak izan da, ez dutelako inoiz pausorik eman, ez lan munduan, ez etxegiroan, hitz bat altuago esateko bestea baino. Horrelako perfileko emakumeak bazeuden. Eta ikustea, bereiek zekezka zituzten zer beldur horrelako batalla batean sartzeko greba bat, bereientzako zen, mundu ikaragarri zaila eta pauso ikaragarrizko beldurra zeukaten, orduan, oso desberdin kontatzen dute, ez? Gehirrelako kontakizunak eta oso desberdin dira, baina horregatik dira, niri horregatik egin zaita aberazgarri, ez? Eta gauza bera, horrek jare sindikal batek, eskaramentu handiko batek kontatzen dizuna, eta derrepente daukazu, berreta maustuzteko emakunde bat, hori, agota altxatzen, ausartzen ez den persona bat, nola azten den kontatzen zebilturrearekin asizuen greba, eta gero nola joan zen indartzen, kemen hartzen, nola joan zen persona bezala hartzen. Kontakizun horiek entzutea, ikaragarria.
Kontutan euki behar dugu, luze joan joba zuen ere greba honek, azkenean akordioa lortu zutela, ez? Beraz, garaipen bat badago, ez? Suposatzen dut horregaitik, azkenean kontakizuna gozoagoa da, ez? Nahi dut esan ze, hain ematen zuen eta kasetari mundutik ere ikusten genuen zuela eukingo bukaerarik greba honek eta azkenean bai gatazka garaipen bat bizi izan zuten horregaitik ez dakit gozoagoa izan den kontakizuna.
Ba, seguru baiet, ez da, nik uste baiet. Bai, azkenean, eta askotan, bertatzen zait, iaia aztu egiten garela, itxarmen bat sinatu zutela, ez? Bosgarren itxarmena negoziatzeko garaia zen, eta horre, eskakizun bat izkaldien tarteko, ikusten dago onartzen, patronalek, eta bueno, hori zen borroka, ez? Noski, ba, garaipena egon eztalik nik ez dakita honola kontatuko zen, baina liburu irakurtzerakoan jendean ikusten dut hortaz konturatuta dela, ez? Mm-hmm. Liburua ez da idatzi bosgarren itxarmenaren garaipena kontatzeko, alegia, mm-hmm. ez? Ze eskakizun zehartzak zeuden, eta hori nola negoziatu duten, eta nola lortu zuten adostasun batera iristea. Eta ez da irurun behiruta mezortzi eguneko kontakizun hori bakarrik. Laroiko hamarkadara atzera egiten dugu. Eta azten gara, kontatzen nola azten dugun antolaten sektore bat, emakumeko mm-hmm. osatetako sektore bat, eta horrekin dututa ja azten gara hitz egiten zaintza orduan ere nola zegoen guztiz gutxietzia, emakumeentzako zen lan zeuden pentsatuta ez da lan merkatura ateratzen zirenean zer espero genuen emakumetaz, mm-hmm. Kontakizun hori dena dago orduan, egia da garaipen tekniko bat dago horrez, baina beste garaipen bada kontatu nahi duten emakume hori. Eta bere egorrela esan da nahi, Bai, garaipen sindikal zehaz bat daukago ondo, baina guk beste gauza bat kontatu nahi dugu, Beste historia bat kontatu nahi dugu, nola emakumeek egin dugun borroka hau, urte helduzetan antolatzen aritu gara, emakumeak ahalduntzen, formatzen, beldurrorik galtzen, kalera ateratzen, lan hori dena nahi zuten kontatu, pero ondo bukatu da, baina historia hori dena kontatu nahi zen, gandera esateko, bar, bukatu da, bosgarren itxarmena, baina emakume hauek hor jarraitzen dute. Ahaldun duta eta sektore horretan ganean, ez da? Horren ikusko dugu urrengo konbatean nolakoa den.
Bueno, ba hori da, Berdea da more berria liburuan irakurri al izango duguna, esan bezala, argiak ere 100 urte betetzen ditu eta ekitaldi berezia egingo du bihar Manu Robles Arangiz Institutuarekin elkarlanean zaintzako langileen borroka Bilboko Kafe Antzokian mai ingurua izango da aste azkenean, hau da bihar 6:30etatik aurrera eta bertan ba Silvia Koni etxeko langilea Getxokoa Soraya García, zaharren egoitzako langilea izango da, Arantzarrien, baserritarra, eta Elena Baskones, hoteletako garbitzaia. Eta moderatzen, zuzeio arituko zara, ez, onintza?
Bai, nahi izango naiz, bai.
Suposatzen dut, ba, gaia, ez, basaintza eta langile hauen borrokak eta egoerak izango direla.
Hori da, justu, mainguru ere horrela korritzaigun, buruatu zaigun, ba eskuartean ibili ginelako liburu honekin oraintxe kontatu dugu dela emakumeen sektore bat zaintzara dedikatzen dena eta bueno, ba ezaugarri guzti hori hoiekin ba bueno, bariketa hori egin behar dugula, ez ikuspegi feministatik lantzeko zergatik gertatzen diren gauza hauek. Orduan, hola, laburre izan da izango nukena da, horri ateak zabaldu dizkiogu eta bat izan beharrean lau sektoreak ditugu. Lau adarri heldu diegu, baserri mundua landuko dugu Arantzarrienekin, baserri darren artean, pixka bat lan hau lantzeko, ez da? Ez dugu zango kasu horretan sektore feminizatua denik, baina egingo dugun ariketa da baserretar emakumeen errealitate hori mai gainera atera. Gero Soraya García da justu erresidentzietako, oraintxe kontatu dugun egoitzetako sektore honetako ordezkari sindikal liberatua izan da erreferentetako bat borroka honetan, grebalize honetan. Eta noski berak kontatuko du greba honen lehen esan duan, ez du grebanen kronika egingo, baizik eta kontatuko du emakume hauen prozesua zein izan da azken urteetan. Eta zein gehiago, Elena Baskones,
hoteletako langilea, ez?
Hori da, hoteletakoa, hori da, gela garbitzaileak. Bai, berak, berari elkarrezketa bat egingo diogu, eta eskatuko diogu kontatzeko, bueno, bere bizipenetik, ez da? Ekuadorretik etorritakoa da, urteak dara matza, eta bueno, ze prozesu egin duen Euskal Herrian lan munduan, eta orain badakigu, ba, hotel batean egiten duela lana eta duela gutxitik bera ere da ordezkari sindikala da bera ere. Mm-hmm. Eta bueno, ba, oso denbora gutxi dara ma lan hoietan eta bueno, berak esaten du eskarmentu gutxi duela eta hori, baina ba, oso interesgarria da horrelako persona baten kontaktatzen entzutea. Eta laugarna eta geuk abizen agaizki emana, zuk ondo sortizu alaman genuelako, na, Silvia Rugamaz.
Ah, Rugamaz.
Koni genukan emana, mm-hmm. baina bai geuk aizki emana, ah. Silvia Rugamaz. Gaur itzen dut berarekin desan diogu, zure abizena horribilida batera eta beste, konpunditut, partizka bat egin dugu eta beste dira. Eta Silvia da, etxeko langilea da, baina ez da etxeko langile internoa ezaten duguna, azte osoa etxe barruan pasatzen duena, eta injustu horregatik aukera izango du, maen dira etortzeko, egun oso zelako lan egiten, baina berak oso ezaten duen bezala oso gertutik ezagutzen du, azte osoa, bere etxeetan lanean pasatzen dituen emakumea deko sondeta hauten ditu, jadenak migranteak, tabaki gori, eta, bueno, ba, gure zorionerako Silvien eskutik, entzun ahal izango dugu, ba, emakume hauen errealitatea. Mm-hmm. Etxeko langile hauen errealitatea, ba, Silviaren hauzetik entzun dugu.
Bueno, basaintzaren inguruko lanbide hoiek, ez? Lanbide hoien errealitatea ezagutzeko aukera paregabea izango dugu bihar, zeiterdietatik aurrera, zaintzako langileen borroka deituriko mai inguru solasaldi, gonbidatu guzti hauekin, eta, bueno, bide batez ere, Berdea da More Berria, liburua ere, bertan izango da suposatzen dut, eta argi astekaria ere gogora ekarriko du, egun urte bete dituelako, eta ospatzeko, ba, ekitaldi ezberdinak, eta tartean, hause Bilbon, ez?
Bai, hori da, uste dut aurten ez garela aspertuko, gubintzak ardiakoak ez gara aspertuko, bete urna dela eta makina bat ekitaldi antolatuko ditugu, eta, bueno, bai, gertu beneko hause da, gero ja, egi esan, ez ditut gogoan, ber datorren, baina, nahi badezute bintzat izango dute gure berri, urte honetan.
Bueno, horrela egingo dugu, bai, jarraipena. Ba, honintza irureta eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik, eta esandakoa entzulei gonbitea zaintzarako langileen borroka ezagutu nahi izan ba, nahi badute. Bertatik bertera, ba, mai inguru interesgarria izango dugu bihar, Bilboko kafean zokian zeiterdietan. Eskerrik asko?
Bai, zei eskerrak.
Bai, agur.